Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας βρισκόμαστε, ξεκινήσαμε δυναμικά με τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά και την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου για την ιδιαίτερη χαρά μας σήμερα, για την μοναδική προσωπογραφία του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που έφεραν στο φως εργασίες συντήρησης στον καθολικό της παλαιάς μονής ταξιαρχών της Αιγιάλιας. Και να πούμε ότι βέβαια μετά τα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν σε κατάστημα της Εθνικής Πινακοθήκης στο μέγαρο του κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Σούτσου, αλλά και το άγαλμα του Ερμή που εντοπίστηκε σε σκάμα του φυσικού αερίου κοντά στο Ηρώδιο, ανακαλύφθηκε σήμερα και αυτή η προσωπογραφία, η πολύ σπουδαία αυτή ανακάλυψη. Ξεκινάμε δυναμικά έτσι, γιατί σήμερα έχω μεγάλη χαρά για την ιδιαίτερη τιμή να συνομιλήσουμε εδώ στις συναντήσεις του πρώτου προγράμματος με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Ασημάκη Φωτήλα, ο οποίος είναι καλεσμένος μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μία συνομιλία εφόλης της ύλης για το χαρτοφυλάκιό του, για την ατζέντα των καθηκόντων του και φυσικά για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουν προκύψει. Να αναφέρω ότι βέβαια πρώτο στη δική μας σκαλέτα και στη δική μας ατζέντα είναι το βασικότερο, το πιο σημαντικό, γιατί απασχολεί πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς εργάτες, αν θέλετε, της τέχνης. Είναι αυτό το ιδιαίτερο σχέδιο νόμου που αναφέρεται στην ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών στην Ελλάδα. Ωστόσο όμως, πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία έχουν και μία αναφορά στα μάρμαρα του Παρθενώνα, στα γλυπτά του Παρθενώνα και έρχονται από την Βρετανία, με αναφορά βέβαια σε ένα άρθρο πρόσφατα των Times, ενός πολύ γνωστού και πολύ γόνιμου αρθρογράφου, ο οποίος ανέφερε ότι «We lost once marble because of Greece». Θα τα πούμε αυτά πολύ έτσι αναλυτικά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα τον υποδεχτώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Φωτήλα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε
Φωτήλα. Και χρόνια καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Σε όλους τους συμπολίτες μας.
Βέβαια, κύριε Φωτήλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι από την επικοινωνία που είχαμε, διαπίστωσα ότι είστε ιδιαίτερα επικοινωνιακός και θέλω να το καταθέσω αυτό στους ακροατές μας, γιατί αυτό δεν είναι πάντα σύνηθες και δεν θεωρείται δεδομένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πριν προχωρήσουμε σε εσάς, θέλω.
Επικοινωνιακός δεν ξέρω. Αν είμαι ή προσπαθώ να είμαι ανθρώπινος.
Είστε ακριβώς. Αυτό εννοώ και αυτό είναι σημείο επικοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να επικεντρώσουμε σε αυτά που είπαμε ότι θα συζητήσουμε. Βασικά το θέμα είναι βέβαια, από εκεί ξεκινάμε, στην ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα. Είναι αυτό το σπουδαίο νομοσχέδιο που για πρώτη φορά προβλέπει την ίδρυση.
Πραγματικά σπουδαίο. Μιλάμε για ένα διαχρονικό αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου. Καταρχάς, η δημιουργία μιας ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής που θα βγάζει, να το ξεκαθαρίσουμε, performers, αμιγώς performers. Όχι ιστορικούς της τέχνης, ιστορικούς του θεάτρου, καθηγητές θεάτρου ή τέχνης. Performers, ανθρώπους δηλαδή που ανεβαίνουν στη σκηνή και εκτελούν. Αυτό λοιπόν που είναι ένα διαχρονικό αίτημα σήμερα έρχεται να πάρει σάρκα και οστά και επιπλέον. Μια αδικία δεκαετιών που έχει επιφέρει η πολιτεία απέναντι στον καλλιτεχνικό κόσμο έρεται και αφορά όλους τους καλλιτέχνες και των τριών παραστατικών τεχνών, θέατρο, μουσική, χορός, καλλιτέχνες που είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές στην τέχνη τους, παραδείγματος χάρη για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, ένας απόφυτος του Εθνικού Θεάτρου, λάμβανε μέρος σε έναν διαγωνισμό ΑΣΕΠ και αντιμετωπιζόταν από το κράτος, από την πολιτεία, ίδια με τον απόφυτο λυκείου. Δηλαδή η πολιτεία που η ίδια του αναγνώριζε το πτυχίο του, την ίδια στιγμή του το διέγραφε. Του διέγραφε όλες αυτές τις σπουδές, αυτό το κομμάτι της ζωής του. Αυτό τελειώνει σήμερα και όλοι οι απόφοιτοι αυτών των σχολών, δημοσίων ή ιδιωτικών, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυτό που τους αξίζει. Να αναγνωριστούν δηλαδή οι σπουδές τους ως πανεπιστημιακές σπουδές.
Ναι, χαίρομαι που θέτεται και το θέμα των ιδιωτικών σχολών, γιατί πρόσφατα, ξέρετε, το ξέρετε κι εσείς, έγινε μια συνέντευξη τύπου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πολύ ενδιαφέρουσα, ακούστηκαν πολλά δεδομένα. Εκεί υπήρξαν κάποιες ενστάσεις, αναφορές που έχουν σχέση με τις σχολές. Θεώρησαν ότι είναι μια πιο ευμενής έτσι, αντιμετώπιση των κρατικών σχολών.
Όχι, εκεί είναι ακριβώς η ίδια. Δεν
Μπράβο,
θα μπορούσε
αυτά
να είναι
θέλω
διαφορετική.
Να ξεχωρίσουμε. Αυτά θέλω τώρα σήμερα να
αποσαφινιστούν. Θα ήταν άδικο να υπάρχει οποιασδήποτε είδους διαχωρισμός ανάμεσα σε μια δραματική σχολή, ας πούμε, ιδιωτική και σε μια δημόσια δραματική σχολή. Ακριβώς το ίδιο πτυχίο δίνουν μέχρι σήμερα. Ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση οφείλουμε να έχουμε απέναντί τους. Ξέρετε, δεν ξέρω εγώ, δεν θα μπω στη διαδικασία του ποια σχολή μπορεί να είναι ποιοτικότερη από την άλλη. Γι' αυτό άλλωστε ισχύει και ανάμεσα στις ιδιωτικές. Κάποια μπορεί, αλλά και στα σχολιά του κόσμου, αν θέλουμε. Παντού υπάρχουν καλύτερα και λιγότερο καλά. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εγώ σαν κράτος τους έχω αντιμετωπίσει και τους έχω δώσει ακριβώς τα ίδια πτυχία. Άρα δεν μπορώ να διαφοροποιήσω κανένα είδους επέμβαση ανάμεσά τους.
Ναι. Αυτή η ενσωμάτωση, ωστόσο, που αναφέρεται σε σχέση με το εθνικό, τη λυρική, την κρατική ορχιστρική τέχνη του κρατικού και του Οδείου Θεσσαλονίκης, έχει κάποια σημασία?
Έχει, διότι αυτές οι σχολές, και εδώ να πούμε, διότι υπάρχει μια στρέβλωση. Ναι. Κάποιοι φοβούνται και ανησυχούν, και όχι, δεν λέω παράλογα, ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να τελειώσει αυτές τις σχολές. Τις πέντε δηλαδή κρατικές μεγάλες σχολές.
Ναι.
Αντίθετα, δεν έρχεται να κάνει αυτό. Έρχεται να τις αναβαθμίσει, να τις βάλει στο κάδρο ως σχολές που παρέχουν την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή πανεπιστημιακή. Και όχι μια μεταλλικιακή εκπαίδευση, όπως σήμερα το κράτος λέει ότι παρέχουν. Άρα στην ουσία φτιάχνουμε ένα πανεπιστήμιο που θα έχει πέντε τμήματα. Το τμήμα δραματικής τέχνης Εθνικού Θεάτρου, το τμήμα δραματικής τέχνης Βορείου Ελλάδος, το τμήμα ορχιστικής τέχνης Εθνική Σκηνή, Λυρική Σκηνή, τις πέντε μεγάλες, το ΚΟΘ και την ΞΟΤ.
Ναι. Και ιδιωτικές που ανάγονται.
οι ιδιωτικές θα συνεχίσουν να λειτουργούν, ναι, θα συνεχίσουν να παρέχουν διπλώματα που δεν μπορούν να είναι βεβαίως πανεπιστημιακά, αλλά παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στους αποφύτους των να λάβουν μέσω ενός... Ναι. Ενός διαδρόμου που θα υπάρχει μετά.
Το πτυχίο, την αναγνώριση. Την αναγνώριση, που είναι ακριβώς και το βασικότερο από όλα, βέβαια.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε μια ιδιωτική σχολή που με τριετή εκπαίδευση δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δώσει απευθείας πανεπιστημιακό χαρτί. Δεν γίνεται. Αλλιώς θα έπρεπε να έχουμε καταργήσει το άρθρο 16, το οποίο δυστυχώς θα πω εγώ, ακόμα δεν το έχουμε καταργήσει.
Ναι.
Συνεπώς, λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένος να τους παρέχω, για να είμαι και δίκαιος απέναντί τους και να τους δώσω στο τέλος της ημέρας αυτό που δικαιούνται, να τους παρέχω έναν ειδικό διάδρομο, ο οποίος θα τους οδηγήσει γρήγορα, ανέμακτα, στο επίπεδο που τους αξίζει, στο επίπεδο 6, το πανεπιστημιακό δηλαδή επίπεδο.
Βεβαίως. Ναι, πολύ, πολύ, είναι πολύ κατανοητό αυτό, γιατί υπήρξαν και κάποιες ενστάσεις και κάποιες ερωτηματικά, μάλλον, όχι ενστάσεις, σε σχέση με το χορό. Ότι το νομοσχέδιο δεν περιλάμβανε και, και του χορού.
Περιλαμβάνει όλες τις επαγγελματικές σχολές χορού. Όπως όλες τις ανώτερες επαγγελματικές καλλιτεχνικές σχολές. Είτε αυτές είναι σχολές χορού, είτε είναι σχολές θεάτρου, είτε είναι μουσικές σχολές, δηλαδή τα οδεία μας.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Και να πούμε ότι μιλάμε, και παράλληλα μέσα σε αυτό έρχονται και οι σχολές κινηματογράφου. Η παλιά σχολή Σταυράκου που όλοι ξέρουμε,
βέβαια,
η οποία και αυτή υφίστανται εδώ και πολλές δεκαετίες, θα έλεγα, μια αδικία, διότι ενώ τους αναγνωρίζουμε τα πτυχία, δεν τα αναγνωρίζουμε ακαδημαϊκά.
Σπουδαίο πραγματικά, κύριε Φωτήλα, αυτό που έχετε έτσι ενστερνιστεί και που
δεν
το...
υπάρχει κανένα θυγμένος. Μόνο κερδισμένοι υπάρχουν από αυτό το νομοσχέδιο και θα το δούμε όλοι όταν θα ανέβει στη δημόσια διαβούλευση. Σε λίγες μέρες, δηλαδή.
Θα ανέβει σε λίγες μέρες, βέβαια. Έτσι. Πάντως δύσκολο, επιτεύγουμε, αυτό που έχετε πραγματοποιήσει. Πρέπει να έχετε δουλέψει πολύ συστηματικά γι' αυτό.
Κοιτάξτε, να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να κλέβω και τις δάφνες, εγώ ήρθα σε μια φάση που η δουλειά ήταν μετά τη μέση της. Και είχε γίνει πολλή δουλειά και από τους προηγούμενους από μένα και από την ίδια την υπουργό μου, τη Λίνα τη Μενδώνη,
βεβαίως,
και από τα συναρμόδια υπουργεία. Εγώ ήρθα πραγματικά με αγάπη για αυτόν τον κλάδο, γιατί ίσως γνωρίζετε, αλλιώς σας το λέω, ότι εγώ έχω μια αγάπη και μια λατρεία για το θέατρο.
Έχετε
μια
βραβευτεί
κιόλας.
Έχετε βραβευτεί
φορές
με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου σε πολλούς διαγωνισμούς.
Δύο φορές.
Δύο φορές, βεβαίως. Αν, λοιπόν, και βέβαια έχετε ολοκληρώσει νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης.
Αυτό είναι η ερασιτεχνική μου δράση.
Ναι.
Η δουλειά μου είναι δικηγόρος.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά υπ' αυτή την έννοια έχω και μια προσωπική ευαισθησία και χαίρομαι πάρα πολύ που έδωσα κι εγώ και έβαλα το λιθαράκι μου να ολοκληρωθεί, όπως θα ολοκληρωθεί σε λίγο διάστημα, όλη αυτή. Αυτό το εγχείρημα, ένα εγχείρημα που το συζητάμε δεκαετίες.
Βέβαια. Τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί έτσι εν τη ρήμη της συζήτησής μας, πραγματικά, ενώ έχετε ακολουθήσει αυτή την πολιτική σταδιοδρομία και βέβαια κατάγεστε από αυτή την εξαιρετική πολιτική οικογένεια, μας χρειάζεται μία ώρα για να κάνουμε ανάλυση έτσι όλης αυτής της πορείας των προγόνων σας και του πατέρα και του παππού σας και γενικότερα της οικογένειας. Αν μας μείνει λίγος χρόνος θα κάνω αναφορά. Ωστόσο όμως να σας ρωτήσω, επειδή εσείς μπήκατε στην πολιτική και είστε και βέβαια και νομικός, αυτή η αγάπη για το θέατρο από πού ξεκίνησε και ασχοληθήκατε ενεργά με το θέατρο?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι την είχα από μικρός. Από το σχολείο, τα θεατρικά του σχολείου, είχα αντιληφθεί ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά με συγκινεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τα guts, τα κότσια, να το υποστηρίξω όσο θα ήθελα απέναντι στην οικογένειά μου.
Ναι.
Κάποια στιγμή το είπα, η απάντηση ήταν ότι θα τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και μετά θα κάνεις ό,τι θέλεις. Τελείωσα το πανεπιστήμιο, μετά είπα τώρα αφού τελείωσα το πανεπιστήμιο, τι θα πάω να κάνω εκείνο που τελείωσα.
Ναι,
αλλά
ναι,
ξέρετε, δεν το μεκανιώνω, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να το κάνω ερασιτεχνικά, κερδίζοντας πολλά πράγματα έναντι του επαγγελματισμού. Δηλαδή παίρνω ίσως το καλύτερο κομμάτι που μπορεί να μου δώσει το θέατρο, χωρίς να πάρω τις πίκρες του θέατρου.
Έχετε,
γιατί υπάρχουν
δίκιο
και αυτές.
Βέβαια, και είναι και πολλές, ομολογώ.
Ακριβώς.
Και εσείς, βέβαια, ως νομικός και στην παράσταση που έχετε στην δικαστική αίθουσα, σίγουρα έχετε αντλήσει και κάποια στοιχεία από αυτό που είναι πολύ σημαντικό επίσης.
Βεβαίως. Απλά προσπαθώ να παρακολουθώ και όλοι οι συντελεστές όταν παίζω σε μια παραγωγή θεατρική, όλοι οι υπόλοιποι που δεν ανεβαίνουν στο σανίδι είναι επαγγελματίες, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιο. Οι ερασιτέχνες είμαστε εμείς που ανεβαίνουμε στο σανίδι. Αλλά άλλωστε, να πούμε και την αλήθεια, τι διαφορά είναι ο ερασιτέχνης από τον επαγγελματία? Η γνώμη μου είναι ότι το μόνο που διαφέρει είναι ότι ο επαγγελματίας ζει και βιοπορίζεται από αυτό το πράγμα, ενώ ο ερασιτέχνης ζει και βιοπορίζεται από κάτι άλλο. Δεν γίνεται το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που καθιστά τον επαγγελματία από τον ερασιτέχνη.
Έχετε τόσο δίκιο, γιατί και μόνο η λέξη και ο ορισμός της ερασιτέχνης με την έννοια του εραστή
είναι
της
τέχνης,
εραστής της τέχνης, και όχι να μπαίνουν τα ενσημάτων από εκεί απαραίτητα, αυτό και μόνο
ακριβώς
είναι πολύ πολύ βασικό και πολύ ουσιαστικό στοιχείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που αντιμετωπίζετε το χώρο της τέχνης με αυτό το πνεύμα.
Και χωρίς χρώματα. Χωρίς χρώματα.
Χωρίς χρώματα, βέβαια.
Είναι σημαντικό. Άλλωστε, δεν έχει χρώματα.
Άλλωστε, αυτό χαρακτηρίζει και την οικογένειά σας, νομίζω. Έτσι δεν
η
είναι?
Η αλήθεια είναι ότι πολιτικά η οικογένεια ανήκει πάντα στη μετριοπαθή τάξη και στο κόρο του κέντρου, ας το πούμε.
Ναι, 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 ναι. Και πώς είναι αλήθεια να μεγαλώνεις αυτήν την οικογένεια με τόσο ένδοξους προγόνους?
Κοιτάξτε.
Ιδιαίτερα για τον παππού σας. Έτσι.
Ναι, θα σας πω ότι δεν εισέπραξα και κανένας από τα παιδιά δεν εισπράξαμε ότι έχουμε κάποια ευθύνη ή κάποια ιδιαίτερη, ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απέτηση απέναντί μας λόγω της οικογενειακής μας παράδοσης. Mm-hmm. Όχι, δεν το εισπράξαμε ποτέ αυτό. Εισπράξαμε ναι, ότι πρέπει να είμαστε σωστοί άνθρωποι και από εκεί πέρα δεν αλλάζει τίποτα. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι όπως είναι όλοι. Και όπως όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι σωστοί στη ζωή τους, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όλα τα άλλα ήρθανε μόνα τους. Εγώ η αλήθεια είναι ότι η απόφασή μου μέχρι τα 45 μου ήταν ότι δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Δεν το είχα μέσα μου, δεν το ήθελα. Βοήθησε ο κύριος Τσίπρας και ο λαϊκισμός του για να το κάνω.
Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, το πολιτικό σκηνικό που τελευταία είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι, είναι λογικό.
Απλά θεώρησα ότι κάποια στιγμή έλειπε από το κοινοβούλιο αυτό που λέμε φωνή της λογικής. Και δεν εννοώ της κυρίας Λατινοπούλου, γιατί το έχω πει πολλά χρόνια νωρίτερα.
Mm-hmm.
Λοιπόν,
εντάξει,
οπότε
ναι,
αυτή τη φωνή της λογικής ήρθα να δυναμώσω, mm-hmm, και γι' αυτό βρέθηκα και στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη, γιατί mm-hmm, αυτή τη φωνή εξέφραζε.
Ωραία. Τώρα λοιπόν έρχονται ένα-ένα τα θέματα, τα φέρνει η συζήτηση. Τώρα είναι και 25. Κοιτάξτε, επειδή ξέρω ότι είστε στην Ολομέλεια σήμερα και
πρέπει
είναι μεγάλη
να πω
τιμή,
σιγά-σιγά.
Ναι, το θέμα είναι ότι έχουμε, αν δεν έχετε τη δυνατότητα να μείνουμε και λίγο ακόμη μετά, δηλαδή εμείς θα διακόψουμε για 30 δεύτερα για τους τίτλους των ειδήσεων μας.
Θα μείνω λίγο ακόμα.
Ναι, γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να σας παρακαλέσω να μείνουμε λίγο, να σχολιάσουμε κάποια θέματα.
Περιμένω.
Ωστόσο όμως, έχουμε 2 λεπτά να κάνουμε την εισαγωγή για το θέμα που θα συζητήσουμε για να δημιουργούμε και έτσι αυτή το ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Μια που αναφέρατε το όνομα του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, και επειδή ένα από τα θέματα που είχαμε συμφωνήσει να αναφέρουμε κιόλας είναι βέβαια και αυτό το θέμα, το γνωστό θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, και επειδή πρόσφατα υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα τα οποία ήταν πολύ ιδιαίτερα, θα χρησιμοποιήσω εγώ το ιδιαίτερα, δεν θα το χαρακτηρίσω πιο πολύ, πάνω στη συζήτηση να τα δούμε τι ιδιαίτερο είχε, το οποίο αφορούσε βέβαια και τον Πρωθυπουργό μας και αφορούσε και τον Διευθυντή του Μουσείου του Βρετανικού από έναν αρθρογράφο των Times, ο οποίος έκανε μια πολύ σαφή αναφορά σε σχέση με τη διαχείριση των γλυπτών και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Αυτό είναι ένα θέμα που μας προβλημάτισε, γιατί ο τρόπος που αναφέρθηκε, εγώ τα έχω και τα αγγλικά δημοσιεύματα εδώ μπροστά μου και όλα αυτά, απέναντι και στον Πρωθυπουργό μας, ασχέτως πολιτικής χρειάς, είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, και ο τρόπος που αναφέρθηκε προς την κατεύθυνση αυτή, παρόλο που το άρθρο του είχε πάρα πολλά θετικά για την ελληνική δημοκρατία, για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, ωστόσο όμως ο τρόπος που αναφέρθηκε ήτανε, μας έβαλε σε σκέψεις. Αυτό είναι ένα θέμα που ίσως θα έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς και θέλετε να αναφερθούμε.
Κοιτάξτε,
βέβαια,
όπως σας είπα και στη μεταξύ μας συζήτηση πριν βγούμε στον αέρα, το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται προσωπικά πρωτίστως ο Πρωθυπουργός, σε προσωπικό επίπεδο, και ακολούθως η Υπουργός μας, η Λίνα Μενδώνη. Κανένας άλλος δεν πρέπει και δεν δικαιούται
να
ομιλεί εκ μέρους της κυβέρνησης. Γιατί, για τον απλό λόγο, γιατί κανένας δεν έχει τις πληροφορίες που έχουν αυτοί. Ναι. Όλοι οι άλλοι μπορούμε απλώς να σχολιάσουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω, ξέρετε, γιατί επειδή είμαστε όλοι, παρακολουθούμε το διαδίκτυο, ξέρετε, μας έρχονται μπροστά όλες αυτές οι εικόνες και κάπου ο λαός, εμείς όλοι που το παρακολουθούμε και αγωνιούμε, κάπως Ναι. Ξέρετε, αισθανόμαστε κάπως.
Να το ολοκληρώσω τώρα ή θέλετε να περιμένω το
θα
break.
Θα περιμένουμε, γιατί τώρα θα κάνουμε το break. Θα βάλουμε ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο τώρα να ακούσουμε την Αθήνα και μετά θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Με το Ατένε μπαίνουμε για να συνεχίσουμε την εξαιρετική συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, που είναι καλεσμένος στη συναντήση μας σήμερα. Είχαμε διακόψει, κύριε Φωτήλα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένατε. Είχατε αυτή την υπομονή.
Αλίμονο.
Και τώρα είχαμε σταματήσει σε ένα σημείο όπου είχαμε θίξει αυτό το θέμα της αναφοράς που είχε γίνει με την αρθρογραφία που είχε σχέση με το We Lost Our Marbles Over Ancient Greece, το οποίο είναι ένας ιδιωματισμός από την αγγλική γλώσσα που βγαίνει από ένα παιχνίδι που χρησιμοποιείται, βέβαια το marbles το χρησιμοποιούν για τη λέξη βόλη στο παιχνίδι, που σημαίνει ότι τρελαίνομαι και χάνω τα λογικά μου. Αυτό λοιπόν μας δημιούργησε όλους μία αίσθηση κάπως λίγο περίεργη. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσουμε το θέμα, όπως αναφέρατε ο Πρωθυπουργός μας είναι αυτός ο αρμόδιος για να συζητά αυτά τα θέματα, αλλά να ρωτήσω το εξής.
Λέω, δεν το λέω για κάποιον άλλο λόγο. Ναι. Το λέω καταρχάς γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι ακριβώς έχει λάβει χώρα σε αυτές τις συζητήσεις και σε αυτές τις συναντήσεις οι οποίες γίνονται προσωπικά από τον Πρωθυπουργό και από την Υπουργό με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι όλη η συζήτηση γίνεται με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου,
βέβαια.
Όχι με την κυβέρνηση. Αυτό που έχει σημασία βέβαια και το οποίο διαβάσαμε όλοι και ήταν πάρα πολύ θετικό είναι πως η ίδια η Βρετανική κυβέρνηση δήλωσε πως εφόσον υπάρξει συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο δεν θα σταθεί εμπόδιο η ίδια η κυβέρνηση. Επίσης αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως από την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτό που φαίνεται είναι πως οι φωνές που συμφωνούν προς την επιστροφή γίνονται όλο ένα και περισσότερο. Στο παγκόσμιο αυτό στερέωμα, αλλά και ακόμα και μέσα στην ίδια την Αγγλία. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό κλίμα. Όπως και οι διαδικασίες φαίνεται που, ξαναλέω, κανείς δεν ξέρει, μόνο ο Πρωθυπουργός και η κυρία Μενδώνη ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, φαίνεται να πηγαίνουν προς ένα καλό τόπο, ας πούμε, τόπο συνεννόησης. Τώρα, σε σχέση με αυτά που έγραψε ο κύριος δημοσιογράφος...
Αυτό είναι πολύ περίεργο το άρθρο πάντως.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένας δημοσιογράφος. Δεν είναι κάποιο θεσμικό ρόλο.
Όχι,
χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει σημασία. Αλλά εγώ τουλάχιστον από αυτό που διάβασα, γιατί κάπου όπως το διάβασα, κάπου διάβασα ότι μόνο η Αγγλία και οι Άγγλοι μπορούν να εκτιμήσουν αυτό το αριστούργημα και όλοι οι άλλοι είναι ανίκανοι η ανθρωπότητα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το λέει ξεκάθαρα.
Λοιπόν,
εντάξει,
κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μπορώ το μόνο που να πω είναι ότι κάθε ιστορία έχει την κομική της πλευρά. Και αυτός ο κύριος μάλλον είναι η κομική πλευρά αυτής της ιστορίας.
Το θέσατε πολύ τελείωσε με μία λέξη. Δηλαδή, το είπα, το καθαρίσαμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Γιατί πραγματικά αυτό φαίνεται. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ θέλω, κύριε Φωτήλα, να σας ρωτήσω, μια που σας έχουμε κοντά μας και κάτι ακόμα, που έχει σχέση βέβαια και με την παιδεία μας γενικότερα και σε σχέση με την τέχνη και σε σχέση με την προβολή της. Καταρχάς, αυτό το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικό, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, γιατί προάγει αυτό το στοιχείο, το οποίο και αυτό το άρθρο ακόμη αναφέρει. Αναφέρει ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά του, έχουν αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο του Φιδία, ο οποίος τα έχει κάνει πολύ ανθρώπινα. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η επικέντρωση στην ανθρώπινη πλευρά των δεδομένων σε σχέση με τη ζωή μας, με την κοινωνία μας. Δηλαδή προς μια κατεύθυνση πιο ανθρωπιστική, με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Έτσι είναι. Και βέβαια να πούμε και εδώ ότι το παν είναι στο τέλος της ημέρας, πιστεύω, η τέχνη, όλες οι τέχνες και ο πολιτισμός να μπει πιο πολύ, πιο βαθιά μέσα στα σχολιά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά σε μια εποχή που βλέπουμε και την εφηβική βία να μεγαλώνει και να γιγαντώνεται, μπορούμε να πούμε όλοι όσοι το έχουμε δει και το ξέρουμε, πως το παιδί που θα πάρει το όργανό του και θα πάει να κάνει πρόβα σε ένα οδείο, ή το παιδί που θα πάει στο θέατρο να κάνει πρόβα για μια θεατρική παράσταση, σίγουρα δεν ασχολείται ποτέ με τη βία και αυτές τις παραβατικές, την παραβατική ανηλικότητα. Όλα αυτά νομίζω μέσα από την τέχνη και μέσα από τον πολιτισμό τελειώνουν. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, να φέρουμε πιο πολύ τέχνη και πιο πολύ πολιτισμό μέσα στα σχολιά μας. Και βέβαια, να πω και κάτι, γιατί μιας και είμαι και υφυπουργός σύγχρονου πολιτισμού. Να καταλάβουμε όλοι ότι η βάση όλου του πολιτισμού μας μπορεί να είναι ο κλασικός πολιτισμός, μπορεί να είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά δεν τελείωσε ο πολιτισμός μας με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Περικλή. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα και μετά από αυτό και οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε περισσότερο, διότι στο εξωτερικό μερικές φορές αναδεικνύονται περισσότερο από ότι στο εσωτερικό.
Ναι. Και πριν να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν θέλω να... Εγώ μπορώ να συζητάω μαζί σας στη συνέχεια, αλλά να δούμε τώρα, επειδή δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, επειδή για το νομοσχέδιο αυτό συνεργάζεστε και με το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά, γιατί εκεί είναι και ανήκει.
Μιλάμε για τη δημιουργία ενός πανεπιστημίου.
Ακριβώς.
Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, γιατί τώρα είμαι και εγώ μέσα, διότι αφορά τους καλλιτέχνες που μέχρι σήμερα ήταν δικό μου κομμάτι. Αλλά από αύριο θα αφορά μόνο και βασικά το Υπουργείο Παιδείας. Διότι μιλάμε για μια πανεπιστημιακή σχολή. Αλλά και οι υπόλοιπες σχολές, είτε οι ιδιωτικές σχολές, είτε ακόμα και τα οδεία, όλα αυτά πλέον η ευθύνη και η εποπτεία θα περάσει στο Υπουργείο Παιδείας, διότι πλέον αυτά συνδέονται με την ανώτατη εκπαίδευση.
Ναι, ακριβώς αυτό, γιατί πριν αναφέρατε ότι η παιδεία είναι πολύ σημαντική γιατί να μπουν αυτά στα σχολεία. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι αυτό
μα
είναι
αυτό και το είπα.
Μια συνεργασία σπουδαία, ε. Πώς...
Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Και η όλη η διεργασία και η όλη η συνεργασία, η οποία τελικά καρποφόρησε, έγινε μεταξύ των δύο αυτών Υπουργείων. Τα οποία οφείλουμε να πούμε ότι έχουν και διαφορετικές παραμέτρους. Δηλαδή, η πανεπιστημιακή κοινότητα βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά από ότι ο καλλιτεχνικός κόσμος ή το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί λοιπόν έπρεπε να έρθουν και να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις και να βγάλουμε ένα κοινό τόπο. Και το καταφέραμε.
Ναι. Και ολοκληρώνοντας, μια που το λέτε ότι η πανεπιστημιακή, το πανεπιστημιακό περιβάλλον βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, και επειδή ήμουν παρούσα στη συνέντευξη τύπου αυτή, εσείς καλύψατε το θέμα και είπατε βέβαια ότι η σχολή αυτή θα βγάζει performance. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι δεδομένο και αυτό λύνει και οποιαδήποτε στοιχεία δυσκολίας. Διαπίστωσα όμως εκεί ότι υπήρξαν πολύ μεγάλες ενστάσεις όσον αφορά και συγκεκριμένα και από τους θεατρολόγους και γενικά από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είναι βεβαίως σεβαστοί και ένας ιδιαίτερος χώρος, ότι υπάρχουν ενστάσεις σε σχέση με αυτό, γιατί δεν... Καταλαβαίνετε ότι θεωρούν ότι μπαίνει, αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος μπαίνει στη δική τους δικαιοδοσία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Εγώ το είδα αυτό, ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Τώρα ελπίζω και εύχομαι ολόψυχα αυτό να διευθετηθεί.
Όλοι πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Μιλάμε για μια σχολή που υπάρχει σε όλες τις μεγάλες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες.
Θεωρούν ότι υπάρχει η σχολή αυτή στα πανεπιστήμια. Αυτό
δηλαδή,
είναι.
Δεν υπάρχει σχολή που
αυτό
να βγάζει αμιγός performer.
Ναι. Okay.
Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό βγάζει άλλα πράγματα. Μπορεί να βγάζει κάποια από τις σχολές, όχι όλες, κάποια και ανθρώπους που είναι performer. Αλλά δεν είναι αυτή η βασική της αποστολή.
Ναι.
Ενώ αυτή η σχολή που φτιάχνουμε τώρα έχει μία βασική αποστολή. Να βγάζει εκτελεστές. Ανθρώπους που ανεβαίνουν στη σκηνή και εκτελούν. Είτε αυτό πρόκειται για κομμάτι μουσικής, είτε για θεατρικό, είτε για χορό.
Ναι. Ωραία, θα μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να αναφερθούν πάνω σε αυτό.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για όλα, για όλη αυτή τη συζήτησή μας και για το χρόνο μας που
εγώ
μας δώσατε.
Σας ευχαριστώ. Εγώ σας
καλή
ευχαριστώ
συνέχεια
που
δώσατε
τη δυνατότητα να εξηγήσω λίγο στους συμπολίτες μας τι είναι αυτό που έρχεται και πώς κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί παρά όλοι να χαιρόμαστε.
Ανησυχούν για τους καθηγητές, ανησυχούν για ένα σωρό πράγματα.
Να
τα ξέρετε καλύτερα αυτό. Γιατί ανησυχούν για το ποιοι θα διδάσκουν. Υπάρχουν πολλά δεδομένα.
Να πούμε και γι' αυτό λοιπόν, ότι ξέρετε, όπως και στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως και σε όλο τον κόσμο, στις καλλιτεχνικές πανεπιστημιακές ανώτατες σχολές, υπάρχουν ειδικά κριτήρια. Δεν είναι τα κριτήρια ενός μέλους ΔΕΠ αυτό που κάνει το διδάσκοντα. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν διδακτορικά, αλλά να έχουν αποδείξει εμπράκτος και να έχουν ένα εγνωσμένο κύρος και μια πορεία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι δεχόταν ο Αλεσάντερ Πέιν, που έχει κερδίσει 3 Όσκαρ μέχρι σήμερα, να διδάξει κάποιες ώρες στο πανεπιστήμιό μας. Θα του λέγαμε αν έχει διδακτορικό ή δεν έχει. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν ισχύουν αυτά στον πολιτισμό και αυτό αποτυπώνεται μέσα στο νομοσχέδιο, όπου ένα ποσοστό των διδασκόντων δεν χρειάζεται να έχει τα τυπικά προσόντα ενός μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
Ναι, γιατί υπόθηκε πολύ εθαρσός από την πλευρά των θεατρολόγων και του Προέδρου ότι οι ηθοποιοί και γενικά οι performers είναι ιερά τέρατα και τους οφείλουμε μεγάλη εκτίμηση, αλλά όμως δεν μπορούν να διδάξουν.
Το Εθνικό Θέατρο πώς διδάσκουν σήμερα?
Ναι, αυτά, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, έχετε τόσο δίκιο.
Σήμερα που μιλάμε στο Εθνικό, κοίταξε όλα τα χρόνια, στο Εθνικό Θέατρο
και στο κρατικό,
και στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, και νομίζω ότι μιλάμε για δύο σχήματα που κανείς δεν αμφισβητεί την αξία τους. Έχουν βγάλει τεράστιους ογκόλυθους της υποκριτικής. Λοιπόν, οι καθηγητές δεν είναι με κριτήρια τέτοια. Άρα τι να λέμε λοιπόν, ότι εκείνος ο οποίος έκανε να διδάξει και να βγάλει ηθοποιό στο Εθνικό Θέατρο δεν κάνει για να πάει σε αυτή τη σχολή? Όχι, δεν είναι έτσι.
Ναι, βέβαια. Εγώ είμαι καλυμμένη απόλυτα. Χαίρομαι γιατί ξεκαθαρίσαμε ορισμένα θέματα. Απλά να μην υπάρχει αυτή η κάθε φορά που κάτι πάει να γίνει, υπάρχει μία. Φαλκιδεύεται από κάπου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους και εύχομαι πολύ γρήγορα να λυθεί.
Κάνουμε, ξέρετε, στη χώρα μας το κλάμα είναι και λίγο τέχνη. Δεν πειράζει.
Κύριε Βοτήλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για όλη την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια στην Ολομέλεια.
Καλή συνέχεια και σε
εσάς. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλή νύχτα, μια μόρ. Καλή νύχτα, μια μόρ. Καλή νύχτα, μια μόρ. Σ' αγαπώ. Ατένε. Bocca voluttuosa sotto un cielo di turchese. Atene, ovunque sia, con la tua voce come il vento tra gli ulivi, dille ancora Sagafo. Sopra il tronco di un mandorlo in fior, incidemmo una data e due cuori. E giurammo così questo amor non muore mai.
mai Atene, Atene mia, ancora a te io tornerò.
Carinica mi amor, carinica mi amor, carinica mi amor.
Mia piccola greca verrò con un bianco veliero dal mar, il tuo pianto coi baci verrò e sarai mia, mia Atene, che nostalgia ancora a te.
Carinica mi amor, carinica mi amor, carinica mi amor, sagrado. Carinica mi amor.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, και τώρα θα δώσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Πολύ σύντομα να ακούσουμε και κάποια κομμάτια μουσικά, γιατί τα έχουμε παραμελήσει σήμερα. Ακούσαμε βέβαια το Ατένε, αυτό το γνωστό κομμάτι με τον Ρενάτο Καρασόνε, και θα αναφερθούμε τώρα στη θεατρική σεζόν 24-25 με το Νησί των Θησαυρών για τον δεύτερο χρόνο του Robert Louis Stevenson, διασκευή, σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας για αυτή την παράσταση, στο εορταστικό πρόγραμμα που συνεχίζεται στο θέατρο Πόρτα και ετοιμάζεται να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους θεατές με επιπλέον παραστάσεις. Παίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για μια μεγάλη και εντυπωσιακή παραγωγή που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι, καθώς απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Και ο Θωμάς Μοσχόπουλος υπογράφει τη συναρπαστική θεατρική διασκευή. Οι 10 ηθοποιοί υποδέχονται οι ίδιοι το κοινό στην αίθουσα. Τραγουδούν και ερμηνεύουν ζωντανά την πολύ ενδιαφέρουσα μουσική του έργου, με πολλά και θεαματικά κοστούμια και σκηνικά που εντυπωσιάζουν. Είναι μια συναρπαστική περιπέτεια με πειρατές, πλοία, χάρτες, μυστικά, ανταρσίες, συμπλοκές και πολλές ανατροφές. Κεντρικός ήρωας, ο νεαρός Τζιμ, που αποκαλύπτει τυχαία ένα χάρτη, ο οποίος δείχνει το δρόμο για τον μεγάλο θησαυρό του θρυλικού πειρατή Captain Flint σε ένα μακρινό νησί.
It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled from the peaks of the mountains, the long winding road crossing forests and villages. And in front of her, she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. The river needs to take the the risk of entering the ocean.
Μετά από 5 διεθνή βραβεία και εξαιρετικές κριτικές και παρουσιάσεις σε περιοδικά και ραδιόφωνα από την Αγγλία, τη Γαλλία, Αμερική, Αργεντινή και Μεξικό, το έργο «Τάγκος του μαγικού ρεαλισμού» του Γιάννου Εόλου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στο Radio City και βέβαια όσοι πιστοί προσέλθετε. Christmas is all around από την χοροδία Graduardi, μια διασκευή με τη Μόνικα και έτσι γλυκά-γλυκά περνάμε προς το τέλος. Θα κλείσουμε μια έτσι αναφορά στην τελευταία πανσέληνο του 2024, την ψυχρή σελήνη, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου και θα φωτίσει διαφορετικά τον ουρανό, προσφέροντας αυτή τη ζεστή λάμψη της στο κλίμα των Χριστουγέννων. Θα φτάσει στο μέγιστο του φωτισμού της στις 4 το πρωί, αλλά το φεγγάρι θα φαίνεται γεμάτο για αρκετές ημέρες. Περίπου το 95% η NASA λέει ότι δεν θα χρειαστεί τεκιάλια ή τηλεσκόπιο για να απολαύσετε τη θέα. Να πω ότι χαρακτηρίζεται ως ψυχρή σελήνη και επιλέχθηκε λόγω του πόσο κρύο κάνει συνήθως κατά τη διάρκεια της πανσελήνου. Αναμένεται δε να είναι η μεγαλύτερη νυχτερινή σελήνη, καθώς θα βρίσκεται πιο κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο και το επίπεδο της τροχιάς της σελήνης γύρω από τη Γη ταιριάζει σχεδόν με το επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, έχουμε επιλέξει να κλείσουμε το Guarda la Luna, το Look at the Moon, με τη μοναδική Σοφία Λόρεν και τη μοναδική της αυτή η ερμηνεία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μας που δυστυχώς από τη βιασύνη δεν τους αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής υπεύθυνος του συντονισμού της στον αέρα και στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Σφυρόαρα υποστήριξε την επικοινωνία μας εδώ στο στούντιο σήμερα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και τα μουσικά θέματα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής και δίνουμε ραντεβού για την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Καληνύχτα.
Perfect like this.